Ikaw ba ay man's best friend?
O lone wolf ba ang peg mo?
Baka naman copycat ka lang.
You're nothing but a second rate, trying hard, copycat.
Tao o hayop man,
halina't sumali sa aming kwentuhan.
Ito ang kwentuhang pets at iba pa.
Kasama kita, wala akong pangamba. Lahat ng pag-aalala ay nawawala. May kakaiba kang magic at tricks, kaya naman tayo ay sobrang click.
Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabi ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka, ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhang pets. Kulitan tayo, kwentuhang pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Magandang hapon sa inyong lahat, mga nakikinig sa atin ngayon, mga kaibigan natin, at saka yung mga tinatawag ko na stalker friends, yung mga nakikinig dyan pero hindi nag-react, hindi nagte-text, yung pala, malalaman na lang natin ay nakikinig pala kasi alam nila yung pinag-usapan natin. Yung mga friends of the animals, marami dyan mga animal lovers, yung mga, pati na rin yung mga non-animal lovers kasi eventually, I hope, they will learn to love the animals. Welcome po to another hour of Kwentuhang Pets at iba pa. Today ay August 5 at kaumpisa lang ng klase, no, kahapon. Kaya meron kaming magandang episode na inhanda para sa inyo.
Ayan, magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Ako ang inyong co-host, si Val Yutan. Magandang hapon, Ma'am Rara, at sa ating mga kaibigang hayop na nakikinig.
Val, you know what?
Yes, ma'am.
I committed the sin. I forgot to introduce myself. Ako po ang inyong host.
Ayan. Ako na lang po mag-introduce. Okay. Siya po si Ma'am Rara. Siya po si Professor Rara ang inyong host.
Krista Imperial Rara po, host ng Kwentuhang Pets at iba pa. Actually, na-excite ako kasi nakita ko yung guest. Yung guest natin today,
yes,
who's
ma'am.
A famous personality and a former student. Yeah. Kaya it's a very nice feeling to have today a former student, and the student pa pala kita, who's my co-host now.
Student yung pa po.
Oo, and a very enthusiastic former student. Yes. I remember him in class before. Hindi ko makalimutan, he's one of the more enthusiastic students. Mamaya na natin pakilala, yes, para may konting suspense, no?
Suspense muna natin. Tago muna natin yung ating ghost. guest for this afternoon. So,
yung ating...
surprise guest for this afternoon.
Oo.
Pero ngayon, ma'am, let's talk about muna sa isang medyo masamang balita.
Oo, teka muna, ma'am, yan yung masama. Ano ba, ka-umpis lang ng klase, ano ba yung, what kept you busy during the break?
Ano ba? Well, kagaya ng mga ibang estudyante, ma'am, nag-aaral.
Nag-aaral? During the break?
Yes, ma'am. Took summer classes.
Mid-year?
Yes, ma'am. And syempre, a little vacation na rin.
Ano yung vacation ginawa mo? Did you go anywhere?
Sa Puerto Galera, ma'am.
Yeah. Ah, Puerto Galera.
Travel lang. Isa lang, isang travel lang kasama ang aking better half. Yan.
But you're married?
Hindi pa po. Better half na yung tawag ko sa kanya. Para advance na. Binabati ko po pula siya. Hello.
Hello, what's the name?
Siya si Ayan.
Hello, Ayan. Uh-huh. Kinig siya ngayon. No?
Nakikinig siya. Oo, dapat kasama lang. Kasama
cat. Ah, okay. May cat din siya. Ah, okay. So, aside from yung, ano, yung pagpunta mo sa
Puerto Galera,
while you were here, siguro naman meron kang on the side, hindi naman pwedeng puro pag-aaral, no? Kasi break?
Hindi naman po. Aside from traveling, working a little bit, meron akong mga sideline, ganyan lang. Sulat-sulat ng papers, ganyan, ma'am. Medyo boring.
So ang aking bakasyon. Maganda yan kasi estudyante ka pa, nagsa-sideline ka na.
Yes,
very
ma'am.
Enterprising.
Yes.
Oo. So, ano ba itong yung sinasabi mo na pag-usapan natin tungkol kay Cecil?
Cecil
for our listeners,
Lion.
Kwento mo si Cecil.
So, sa ating mga tagapakinig, kung hindi nyo po na, kung medyo sumikat talaga sa internet, ma'am, nabalitaan mm-hmm. talaga siya, si Cecil the Lion, pinatay siya towards isang hunting incident
mm-hmm.
na nalaman, it went viral, a lot of international media agencies actually covered this.
Maraming nag-react.
Maraming nag-react.
Mga environmental groups and animal welfare groups.
Yes. Sa Zimbabwe?
Oo,
sa Zimbabwe. Yeah. Sa Zimbabwe siya napatay.
Sa isang park. It was supposed to be a protected
area.
Sanctuary.
Pero hinunt pa rin siya. And meron pa mga pictures na mm-hmm. lumabas.
Mm-hmm.
So, it's really nakakalungkot talaga.
Nakakainis,
nakakalungkot na makita na may mga ganun tao na alam naman na nila. And itong nag-hunt sa kanya ay isang dentist.
Oo. So, alam natin na very highly educated.
Educated, ma'am. Pero
I can't understand how people would want to kill, hunt
yes,
to kill, di ba?
Yes, ma'am.
Yung pala, it turns out, itong si Cecil was a very famous and well-loved lion doon sa area na yon in Zimbabwe. Mm-hmm. Kasi hindi siya nananakit. Ano na siya, father and lolo to many cubs.
Mm-hmm.
And then he was friendly towards his caretakers, towards the humans. So he was well-loved by the people. They all know him, yung itsura niya. So nobody ever hurt him. And nobody ever thought na merong mananakit, papatay sa kanya.
Yes, ma'am. So it really came as a disaster for the animal kingdom.
As you said, it went viral. And
yes.
Maraming reactions. And now sa US, they are demanding na he be brought to justice.
Yes,
gusto
ma'am.
Siya kasuhan.
Mapanagot yung nakapatay.
Not for killing Cecil the Lion kasi legal yung yung pagkapatay niya. They allow that kasi yung magbabayad ka. He paid $55,000
mm-hmm.
to hunt. But for bribing a local ranger sa Zimbabwe para palabasin si Cecil doon sa park. Palabasin siya doon sa unprotected area. Tapos doon siya binaril.
Mm-hmm.
Kaso, nabuhay si Cecil na nakatakbo siya. For 2 days, he was hiding.
Mm-hmm.
They hunted him.
Mm-hmm. Hinanap nila.
Hinanap nila gang pinatay. So I hope makulong siya.
Ayan. Sana,
for what he did.
Sana makulong yung mga ganun. And in a civilized society, dapat nga hindi na rin natin inaalaw yung mga ganitong pangyayari.
In the Philippines, hunting is illegal.
Hindi
na pwede.
Yes.
But we have people who still hunt patago.
Mm-hmm.
And usually, yung hinahunt mga wildlife, yung mga ibon, yung mga baboy
ramo.
Ayun, yung mga ganyan ang mga hinahunt. Oo. So, it's illegal pero meron talagang mga taong ganyan, no?
Meron talagang makulit lang talaga, ma'am.
Oo nga eh. Hay nako, but hopefully I think I'm seeing a change. Yung sabi nga nila, yung death of Cecil has resulted to something good kasi nagkaroon ng malaking reaction. So ngayon, the people are more aware na hindi na pwede ang hunting, hindi, people won't approve of it, Zimbabwe will be stricter, magdadalawang isip na yung mga mayayaman na hunters who pay $55,000.
$55,000. Yeah, so para merong, lang makapatay.
Kumbaga, parang it was, if you want to look at it from a higher level, parang Cecil the Lion sacrificed his life.
For para maging aware at matigil yung mga ganitong practices.
Yeah.
Ayan. So, ito, dito nagtatapos yung ating balita no, for this part. And babalik po tayo kasama ang ating ghost guest. Ang ating ghost guest. Muli ako si Val Yutan at kasama si Professor Rara. At ngayon ay 18 minutes after the hour of 1. At magbabalik tayo dito sa Kwentuhang Pets at iba pa dito sa DZUP 1602. Halika na makinig sa
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Sari-sari ang tinig ng ating mga kaibigan. Pero paano nga ba makakaimik ang ating mga kaibigan sa pang-aabuso? Tayo lamang ang makapagbibigay sa kanila ng tinig. Ang boses nila ay ang boses natin.
Igalang ang karapatan ng mga hayop. Itigil ang animal cruelty. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at iba pa.
Okay, balik po tayo dito sa Kwentuhang Pets at iba pa. Welcome back everybody. Nandito po rin sa studio si Val Yutan, ating co-host. And Val, kwento mo na nga, ayan, sino po ba yung guest natin ngayon?
Ito po ang ating ghost guest. And so, ipapakilala ko po siya sa inyo. Dati, ayun nga, nasabi na ni Professor Rara, dati niyang estudyante dito rin sa UP Diliman, graduate ng UP Diliman dito sa National College of Public Administration, BA Public Administration graduate. Anong year nga yan? 2014. Ayan. Graduate ng 2014. At ngayon,
recent,
ngayon ay nasa... isa na rin siyang alagad ng media. Isa siyang anchor sa PTB4. Siya rin natin former USC Vice Chairperson. And host siya ngayon ng dalawang show sa PTB4, ang Good Morning Boss and Schoolmates. Mga kaibigang hayop at mga tagapakinig, let us welcome our guest for this afternoon, Mr. Juliano Jules Giang.
Hello! Yay! Isang makahayop na hapon sa ating lahat.
Yan!
Sobrang excited po ako na nandito ako ngayon. Thank you po, ma'am.
Jules, congratulations for being a star reporter.
Star,
napapanood
star
kita. Oo, oh, star talaga. Napapanood kita. Sabi ko, wow, ang gwapo naman. Kilala akong reporter na to, ha?
Yes.
Oh, kailan ka nag-start sa PTV4?
Ano po, after impeachment ni Corona. Kasi that time, counselor ako sa USC. Tapos okay, nagpa-panelist ako doon. Then after nung na-impeach na si Chief Justice, inabsorb na ako ng PTV.
Ah, okay. So they saw the promise.
The potential.
Oh, the potential. Oh, oh. So far, bali ha, 1 year, 2 years.
Three years na.
Oh, so far, how's the experience been?
Masaya kasi nag-start ako dun as a working student. Kasi 2 years ako na student dito sa UP, tapos nag-work din ako with them. Tapos ngayon, full-time na ako sa kanila. Puro travel kasi sa akin binibigay. So sobrang nag-enjoy po ako.
Okay, ang sarap naman ng ganyan na. Ang sarap ng ganyan na trabaho, ah.
Yeah. And kahit po ano, public ad graduate ako. Well, nagagamit ko rin skills ko kasi government, eh.
Oo.
Pero most especially yung mga units na nakuha ko dito sa MASCOM. Sa inyo, ma'am, sa J18, mm-hmm, mga ethics, and sa iba pa sa Broadcom din, BC, meron
nagagamit
din.
Mo talaga. Mm,
sobra po.
Wow, ang galing. Right. So, Val, ikaw ba susunod natin na star reporter?
Yes,
of
ma'am.
Some
star ako. Pero hindi ko alam kung reporter, pero star.
Then, star.
Pero ngayon, nandito si Jules, ma'am. In-invite natin siya because of a particular topic natin, mm-hmm, para sa hapon na ito. Ito yung tinatawag natin na managing multi-pet households.
Oo,
so
kasi
si Jules may alaga kang pets.
Yes.
Ilan?
Meron po akong 3 pusa at isang aso.
Yan.
3 pusa. Ano mga pangalan ng pusa at saka anong lahi?
Ano po? Ano may lahi nila? Well, lahat may lahi, ma'am, of course, 'di ba? Pero hindi ko sure kung ano sila kasi pumapasok lang sila sa house, tapos pinapataba na lang namin sila. yung una, pinakaunang cat, pangalan niya Butterfly.
Butterfly. Pinoy siya. Puspin.
Yes, Puspin. Pero sobrang ganda niya. Tapos nagkaroon na siya ng 4 generations na anak. Hindi man,
wow,
generations, pero 4 batches.
Mm-hmm.
So yung pinakapanganay nila, si Mr. Brown. May Facebook page po siya, makicheck na lang.
meron.
Ano pangalan ng page niya?
Mr. Brown.
Mr. Brown.
Hmm. Kasi po, picture ako ng picture, mm-hmm, and na-realize ko, naubos na yung memory ko. So, ng phone ko. So, ina-upload ko na lang agad para doon na siya nakastore.
Ah, para hindi mawala.
Mm-hmm.
Oo.
So,
ano na nangyayari dito sa mga 4 generations? Are they all with you?
Not all, kasi lalabas yun, 12 lahat. Kasi nakaka-4 siya or 3. So, binibigay po namin sa mga friends namin.
Ah, pinapa-adopt nyo?
Pinapa-adopt namin. Pero, we made sure na mataba na, tas parang sufficient na doon sa breastfeeding sa mom nila.
Oo. Mm-hmm. Tapos, paano naman yung paghiwalay? Like, when the day comes na ipapamigay mo na sila?
Nade-depress yung mom.
Oo, talaga, di ba?
Kasi parang iiyak siya. Hinahanap niya sa buong house. Kawawa nga eh. Very, very sad. Pero kailangan din kasi.
Do you talk to her before you give away the babies?
My mom. Kasi yung mom ko, cat person talaga yun.
Mm-hmm. Kasi I discovered you really have to explain to the cat or the dog na I'm doing this for the best. Na kailangan ipaalam mo eh.
Mm-hmm.
Para hindi siya iiyak. Kasi once namigay ako ng mga kittens, mm-hmm, for 6 months, iyak ng iyak yung nanay.
6 months?
Oo. So, after that, lagi nang ipinapaalam ko na. And siguro madidepress sila 1 day, 2 days, and after that, they get back. Once alam nila na maganda ang kalagayan ng mga anak nila.
Mm-hmm.
Okay. So, you have to talk to them.
Okay. So, kakausapin ko siya uli, ma'am. Pakiramdam niya.
Oo. Tapos, pasalamatan mo. Sabihin mo, you made these people happy because your babies are so wonderful.
Mm-hmm. Hindi ko alam yan. Na dapat pala kinakausap.
Oo. Nakakaintindi sila.
Okay. So, Jules, being a reporter, an anchor, and a host, alagad ng media, hindi ba masyadong busy yung schedule? So, how's the schedule sa mga pets mo? Paano mo sila naaalagaan?
Well, yung dog ko, kasi kailangan ko gumising na 5 a.m. for my morning show. So, yung dog ko, parang alarm clock ko siya eh.
Mm-hmm.
Before cat ko. Pero yung dog ko na ngayon yung nasa room ko ngayon, ay may dog din pala ako. Brandy naman name niya.
Si Brandy.
Brandy, Labrador Retriever siya.
Wow.
So, magpa-5 months na siya ngayong August 9. Anyway, siya yung gumigising sa akin, didilaan yung buong mukha ko. So, wala na akong choice kasi basang-basa na yung mukha ko. Gising na ako. Then, mga 1 hour or 2 hours lang ako nawawala sa morning. So, after nun, balik na ako sa house. Tapos, kung may tapings pa, dun ako mawawala. Usually, marami akong out of town. So, dun malungkot.
Mm-hmm.
Kasi ilang days talaga mawawala. Pero buti, close din yung mga pets ko sa mga kapatid ko, pati sa mom and dad ko.
Ah, yeah. Okay. So, it's a family affair.
Yes,
kumbaga, hindi
yes
lang ikaw. So, kung wala ka, there's always someone.
Yun nga yung okay po doon.
May mag-alaga pa rin.
Meron talaga.
Hindi sila na ano na iiwan mag-isa sa bahay.
Never. As much as possible, hindi talaga. Kung kailangan namin umalis lahat, kasi wala naman kaming helper, marami silang spot sa house na may food, may water, para ready lang.
E paano kung magbabakasyon yung buong pamilya out of town?
Actually, hindi na namin nagagawa yun kasi alam namin may responsibility.
Ah. Ang galing.
Parang once a year lang, one day lang actually, New Year's Eve, doon lang kami umaalis.
Oh, tapos paano sila?
Ayun, so doon po namin ginagawa ng paraan na sa house, maraming food and water. Pero ilang hours lang naman kami nawawala.
Oo, kasi usually dyan nagpapanik yung mga aso at pusa, yung mga hayop.
Pagka wala silang kasama.
Saka sa paputok.
Yung paputok.
Paputok.
Sa kulog nga lang, takot sila eh.
Oo, we lost a dog already kasi nandun dinala siya sa house ng yaya ko sa Bulacan. Mm-hmm. And then hindi nila nakulong. Nung nag-start paputok, lumayas yung aso sa panic siguro. They never found him.
Matakot.
Mm-mm. So talagang hell day, hell night yan para sa mga aso at pusa.
Kailangan itago talaga sila.
O itago talaga sila sa mga, yung mga pusa sa mga cabinet, yung mga aso sa banyo or what, yung secure talagang feeling nila. Tapos pag ano, kamusta naman yung mga ano nyo, pusa when it comes to yung relationship with the dog?
Ah, sobrang hirap nung start. Kasi, yun nga eh, very territorial yung cats namin. Especially yung guy. Kasi si Mr. Brown, siya lang yung guy. Tapos yung bunso nilang kapatid, Bubbles yung pangalan. So, busy sila lahat. Hindi ko alam kung bakit. Mm-hmm. Anyway, nung start, ang pinaka galit talaga si Mr. Brown. Kasi siya yung ano eh, kumbaga alpha cat talaga siya eh. Talagang iniihian niya lahat ng spot sa house. Mm-hmm. Nagulat kami, biglang pumanghi yung bahay. Mm-hmm. Before hindi niya ginagawa yun. Okay. Tapos noon, yung mom, medyo understanding siya kasi siguro napansin niya sa behavior ng aso na mukhang bata. Kaya hindi niya masyado pinapansin. Parang okay lang. Tapos yung kitten, ginagawang laruan naman ng dog. So,
ay, di ba delikado yun? Masaktan yung kitten.
Nung start, kaya nilalayo talaga namin. Tapos noon ngayon, naka-adjust na sila. Pero yung Mr. Brown na cat, siya yung medyo may issues pa rin with my dog.
Teka, umpisa natin no for the listeners. How did you, saan galing itong aso na to?
Yung dog na yun.
Saan pangalan ulit?
Brandy.
Si Brandy, saan siya galing?
She's a girl. From my ano, my governor ng Ifugao. She's Governor Habawel.
Okay, so you got her as a puppy?
Yes, actually, I was expecting na 2 months old daw. Uh-oh. So bumili ako ng cage, excited ba ako? Parang sa maliit lang siya. Pagdating ko, mas malaki pa siya sa cage. Ang laki niya agad. 2 months old na kasi siya.
Oo, lab kasi.
Lab siya. So, pag uwi, ayun, medyo stressed. Pag stressed pala yung dog, nangangamoy yung dog. No? Ayun, so nung start, parang yung mga pusa, parang pag titingnan nila yung dog, bahong-baho sa kanila. Nakakatawa yung mga mukha nila, parang dirin-diri. Tapos,
ilang taon na siya?
The dog?
Oo.
Magpa-5 months na po siya ngayon.
Batang-bata.
Sobrang bata pa. So, very puppy, recent lang talaga.
Yeah, so madaling mag-adjust yung mga pusa sa kanya kasi bata pa siya. Even if she's a giant, ano pa rin, utak bata pa rin.
Pero takot siya sa mga cats. Takot siya.
Kasi bata pa eh.
Sobrang takot siya. Yung kitten lang talaga yung kaya niyang paglaruan.
How old is the oldest cat?
Ako, kasama ko pa ito nung nagtithesis ako or FISIB. Mga 4 years old na siguro.
4 years old
bata
na.
Bata lang din.
Ah, so yeah. No wonder madaling nag-adjust. Okay. So, hold the thought, no? We're gonna ask you, paano mo in-introduce itong si Brandy sa mga pusa mo pagkatapos na atin break, Val?
Ayan. So, ngayon ay 31 minutes after the hour of 1 at magbabalik po tayo dito kasama si Professor Rara, ang ating guest na si Mr. Jules Giang dito sa DZUP 1602. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Knock knock. Who's Del?
French.
French who?
Make it last forever. Friendship never ends.
Wow, barangay. Ako rin meron.
O sige, ano yan?
Knock knock.
Who's Del?
Pasta.
Ba, Italian. O sige, pasta who?
Pasta't kasama kita.
Mas maganda yung sa akin dyan. Knock knock.
Who's Del?
German.
German who?
'Cause I'm your lady and you are German.
Wow, wow.
Diba?
Ako meron pa, meron pa.
Competitive talaga. Sige, oh. Ano yan?
Knock, knock.
Who's Del?
Spain.
Spain who?
Spain, my love. You should spain, my love.
Ano ba yan? Sige na nga, tama na nga, tama na. Para sa dagdag kalaman sa French, Italian, German at Spanish, makinig sa Daldala na!
Tuwing Webes alas 5 ng hapon, dahil sa Radio School, siguradong may kadaldalan ka linggo-linggo.
Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Aw, ang cute-cute mo naman! Uwi na kita!
Teka lang, handa ka na ba talaga para sa isang pet? Kailangan itong pakainin, painumin, paliguan, gawa ng malinis na tahanan, ipatingin sa doktor, mahalin at alagaan. Ang pagkakaroon ng pet, hindi lang cute, isa itong responsibilidad. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Base sa datos, tinatayang 164 liters of water lang ang dapat ginagamit ng kada tao sa isang araw. Sa 164 liters, gaano karami ang natitipid mo?
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Okay, balik po tayo dito sa Kwentuhang Pets at kasama pa rin natin si Jules Giang ng PTV4. Jules, would you like to greet your friends over at PTV4 and your
po.
Family?
Sa lahat po ng mga executive producers namin sa may production tsaka sa public affairs na hined pala ni Ma'am Rara before. Hello po.
Long time ago.
Ayan po, nakikinig po sila ngayon. So, kanina po kasama ko sila during the morning show.
Ah,
so,
nakikinig ba si Agnes? Hello, Agnes?
It's likely.
Hello.
Mga, ako rin ma'am, mayroon akong gustong batiin. Binabati ko yung mga nakikinig sa atin ngayon. Si Persnickety, isang cat. And then si Milo and Scotty. Tapos yung mga dogs ni Miss D. Esteban, si Cooper, Katie, and Megan. Hello, magandang hapon at maligayang pakikinig sa Kwentuhang Pets.
Oo, ako pala. Si Vanjie at si Dolfo nakikinig ngayon. At yung tatlong aso ko, si Molly, Guacamole. Tapos si ano, si Cosette and si Yana. Yung mga cats, hindi yung nakikinig eh. Natutulog lang sila. Pero yung mga aso ko nakikinig. Ang sabi sa akin ng mga kasama ko sa bahay, si Vanjie, si Dolfo, pag narinig daw yung boses ko sa radyo, they get excited. Wow. They start, talagang yung mga ears nila biglang tatayo. Oh, tapos nice. Yung ano, yung sila Molly, ano yun, mga guard dogs talaga, but they're also so sweet.
Like,
yeah. Yeah. So anyway, before we get back to the question kanina, pakinggan muna natin itong kanta. Meron tayong isang song na ang title ay Match Talk Men and Match Talk Cats and Dogs. Ito po ay kinanta ni Michael Coleman and Kevin Parrott, also known as Brian and Michael, isang hit British music duo. Ito lang po ang kaisa-isa nilang hit. Wala sila bang naging hit.
Ito lang yung kanta
ito
nila.
Ito lang nag number one hit single. At ang kanta ay tungkol sa, inspired siya nung mga paintings ni yung painter na si L.S. Lowry, who lived from 1887 to 1976. Si Lowry po ay isang painter, English painter, na naging kilala para sa kanyang mga paintings ng mga industrial districts ng Northern England. So, pakinggan natin ang kantang Match Talk Men and Match Talk Cats and Dogs.
Paint salted Salford smoke it up. Some cardboard boxes from the shop and parts of Ancoats where I used to play. I'm sure he once walked down our street, 'cause he painted kids who had out on the feet. The clothes he wore had all seen better days. Said his works of art were dull, no room or rat, the walls are full. But Larry didn't care much anyway. They said he just paints cats and dogs and matchstick men in boots and clubs. And Larry said that's just the way they'll stay. And he painted matchstick men and matchstick cats and dogs. Painted kids on the corner of the street that were sparking clubs. Now he takes his brush and he waits outside them factory gates to paint his matchstick men and matchstick cats and dogs. Now canvas and brushes were wearing thin when London started calling him to come on down and wear the old flat cap. They said, tell us all about your ways and all about them Salford days. Is it true you're just an ordinary chap? And he painted matchstick men and matchstick cats and dogs. He painted kids on the corner of the street that were sparking clubs. Now he takes his brush and he waits outside them. Beside the greatest of them all, and even the Mona Lisa takes a bow. This tired old man with hair like snow told northern folk it's time to go. The fever came and the good Lord mopped his brow. And he left his matched up men and matched up cats and dogs. He left his kids on the corner of the street.
Okay, so sinasabi po namin dito kay Jules na, ano yung sabi mo Val? Yung dapat ganyang music?
Dapat ganitong music yung pinapakinggan ni Brandy. And yun na natutunan ko rin ngayon kami Rara na dapat yung mga dogs, meron silang inner energy na dapat na nare-release. To calm them down, dapat ganitong music yung
kasi pinapakinggan. Kasi ano bang music ang pinapakinggan
ano
nila Brandy?
Kasi ako maparty po ako dati. So ngayon, hindi na ako masyado pumaparty. Music na lang sa bahay, malakas talaga na pang-party.
Anong klase?
EDM.
Hard rock?
Hindi po, mga, basta yung malalakas po yung bass.
So nababaliw na yung mga aso, yung aso si
Brand. Pero kasayaw ko naman siya. Pero after noon, takbo na siya na natakbo.
Oo, so kailangan lang ma-release yung energy niya kundi magiging destructive siya. Siyempre, hindi
niya ma- chinelas namin, sira na.
Oo, yun.
Earphones, wala na lang.
Nangangat-ngat.
Yeah. Mm. So, paano yan? How did you introduce them to each other?
Yung introduction actually, kasi bagong dog, bago lang ako na may dog. Mm-hmm. So, dahil puro cats kami before, hindi ko talaga alam kung paano. So, nangyari no, nilabas namin yung dog sa house, tapos yung mga cats umiikot, especially yung mom, si Butterfly, saka si Mr. Brown, kasi Mr. Brown, very territorial. Inamoy-amoy nila, tapos parang disgusted sila nung first day. Tapos no, nawa kami sa dog. So, hindi ko alam, feeling namin mali, kasi before, yung si Mr. Brown yung nasa kwarto namin.
Mm-hmm.
Tapos nung dumating na yung dog bigla yun na sa kwarto.
Ah, mali nga.
Mali yun.
They will resent.
So parang napansin namin nagtatampo yung cat.
Hindi ba pwedeng silang dalawa?
Ngayon kasi parang impossible pa eh. Yung dalawang cats, okay na. Kasi girls silang lahat
so,
siguro.
Pwede sila in the room
pwede
with
sila.
The dog.
Tsaka didilaan ng dog yung cats eh. Kapag feel niyang sweet siya. Pero yung isa, hindi talaga.
So isa na lang yung medyo galit pa kay Brandy.
Si Mr. Brown yun.
Si Mr. Brown.
Oh, because pinalabas niyo siya sa kwarto.
So nagselos.
Nagselos.
Oo.
Pero yung food nila ngayon, ayaw na nila yung cat food. Dog ano? Food na rin kinakain nila.
Is that safe?
Oo, kasi meron certain nutrients na kailangan ng cats na nasa cat food lang and meron certain, so you have to check with your vet.
Ah, sige. Pero lumaki sila talaga ngayon.
O yun na nga, pag kaya pala, because maybe your food is for big dogs.
So lumaki yung mga cats, tapos yung coat nila, gumanda.
Actually, maraming mga diets na nagsasabi, pet dietitians nagsasabi na the best is natural food pa rin.
Natural food.
Natural food. Basta walang maalat. Kasi yung mga manufactured dog food, cat food, marami preservatives and salt.
Ah, okay.
So, kung yan lang kinakain nila in their senior years, magkakaroon silang kidney problems.
Oh.
So, maganda pa rin yung table food. Yung para sa kanila, na less salt and alamin mo yung mga bawal. Like, bawal ang onions and garlic sa dogs, bawal ang chocolate sa dogs. Alamin mo sa mag-google namin kung ano yung mga bawal.
Mm-hmm.
Tapos, yung proper introduction sa aso at saka pusa, dapat linagay mo muna yun si Brandy sa isang cage or on a leash. Naka-leash siya. Tapos, hinayaan mo na paligiran ng mga aso at pusa, which is what you did naman actually. Mm-hmm. 'Di ba? Tapos amuyin nila, tapos put him in a room without sending Mr. Brown away. So ang ni Mr. Brown parang na out of favor siya. Syempre selos siya ng
favorite
sila.
Before.
Favorite
siya. Talaga siya dati.
So bawiin mo, bigyan mo ng maraming attention ngayon, sabihin mo na you're sorry and you're bringing him back to the room na kailangan mag-friends kayo. Pwede mo naman dainin sa ganun. Nothing is permanently destroyed yet.
Okay.
Yan. So isa yan sa mga naging problem no hindi nagtatampo yung other party, especially right now si Mr. Brown, yung cat mo. So aside from that, Jules, what other problems yung na-encounter mo sa pagpasok ni Brandy sa inyong household?
Ano pa ba? Well, aside sa budget namin. Half ng sweldo ko ata pupunta sa aso ko.
Mas malakas bang kumain yung ano? Sobra. O mas picky si Brandy sa pagkain?
Ang problem kasi, kapag natikman ni Brandy yung human food, mas gusto niya kasi mas malasa daw.
Yes.
So, mas hinahanap niya. Kaya ang ginagawa namin, minimix namin. Kunwari yung dog food na ngayon, may rice lagi.
May rice.
Ayun, maganda yun. At least hindi pure.
Mm.
Kasi pag pure na dog food, yan ang magkukos ng kidney.
Okay.
So, mix it with rice.
Saka makakasave ka na rin.
At saka vegetable. Kung ano kinakain yung vegetables. Maganda yung mga, malunggay. Maganda yan sa mga dogs, malunggay. Basta lahat ng mga vegetables.
Okay.
I-google mo na lang kung yung mga masama. By the way, if you want to join our conversation, gusto nyo mag-react o mag-question, tawag lang kayo, text lang kayo sa 0927-220-8332 or sa 0999-468-2307.
Alright, so mga nakikinig sa atin dyan, pwede po kayo mag-comment at makipag-interact sa ating discussion this afternoon. So, and sinabi ni Jules, ma'am, meron siyang problema in terms of din sa interaction ng pusa and then sa budget nila.
Saka yung yung CR, pag CR nila.
Oo,
kasi before, yung cats namin, nung start mahirap din kasi new environment for them. Pero yung si Butterfly lang kasi outsider na lumaki sa labas na pumasok. Pero lahat ng kittens niya, sa loob na ng house, so sanay na sila.
Mm-hmm.
May spot nila sa CR, pero yung dog ko, sa may kitchen area. Tapos yung, as in yung ihi niya, waterfall. Saan ang dami? Puro dyaryo na yung sahig
namin.
Bakit
hindi pinyo pa, pa poop and pee sa labas?
Sa labas, well kasi, ito rin kasi yung challenge namin. Kasi sa labas, restaurant. So kailangan talaga malinis talaga as much as possible. May restaurant kasi kami sa may Maginhawa. So talagang nilalayo namin sa sa restaurant area,
food area.
Oh, then I think you really have to find time, somebody in the family will walk the dog para sa malayo siya mag-pee and poop.
Pero yun nga, sa loob na siya ngayon lumaki, especially sabi ng vet, pwede lang lumabas ng by 6 months na. So, we need to wait for about a month ba bago siya makalabas. So, ngayon talagang taong bahay talaga siya ngayon. Takot siya lumabas actually. Pero sumisilip-silip na rin sa doon sa labas kasi may mga dogs, may mga stray dogs.
Delikado pa naman pag ganyan na may lahi, no, yung Farm Labrador. Hindi, baka kidnapin, dog na pin.
Eh, friend siya sa lahat.
Ay, nako.
hindi siya matapang.
Hindi siya matapang. Well, tatahol-tahol, tapos ganunin mo lang.
Wala
friend
na.
Ka na, titilaan ka na niya.
Oo, so kailangan palagi on a leash. Oo, kasi alam mo na ngayon, eh, ang daming mga
actually, kapit-bahay namin, may ninakawan silang dog. Nang iyak sila na iyak, kawawa.
Yeah, what kind of dog?
Ano yung parang hot dog?
Dachshund.
Yun ba yun?
Dachshund.
Yung mahaba?
Oo.
Ayan. Yeah. Ninakaw. So, talagang umiiyak yung mga bata eh. Parang ano na rin, adult na rin siya.
Hindi na bali sana kung ninakaw kasi alagaan, kasi cute. Pero iba, pag ano, kakainin, no. Diba meron pa kasi yung ano dito eh, mga...
Even Manila, meron ba?
Ah, yes. With poverty daw eh.
Okay.
With poverty, meron na kung wala na makain, they'll eat anything. Yeah. Although, talagang nag-decline na yung incidences of yung pagkain ng mga aso. Meron pa din eh. Unfortunately, sa mga may mga lugar-lugar. Usually sa depressed areas. Kaya you really have to take care of your animals. Tapos ano pa ba yung mga ibang... Meron ba siyang separation anxiety pag kunyari aalis ka?
Meron. Yeah. Sobra, umiiyak agad. Kasi ang bilis ng attachment niya eh. Well, simula ko dun sa ano, kasi nung binigay sa amin yung dog, may brother siya. So, okay. Same color niya rin. Nung hiniwalay ko na siya sa kanya, yun, iyak sila ng iyak. Pero, after nun, nung nasa bahay na siya, siguro, one whole day, nandun lang siya sa corner ng room namin. Titingan lang kami.
Hindi na talaga siyang,
nanginibago siya. Oh, kinikilala niya siguro kami. Tapos, after nun, medyo... nakibagay na rin naman siya sa amin. Tapos, ano pa ba? Ayun. So, ngayon,
nag-adjust na siya ngayon.
Nakapag-adjust na rin naman siya. Pero kapag umaalis-alis kami, especially now, mag-US ako ng
in two weeks.
Kaya gumagawa ko ng ways kung paano, para hindi siya ma-depress. Kasi yung iba daw na de-depress. Sabi sa akin, mag-iwan daw ng damit ko na may scent ko. Or at least pabango ko nandun. Mga more than 2 months din ako mawawala.
Matagal.
Oo, ibigay mo na yung chinelas mo para kagatinan
niya.
Mag-work kaya kung mag-ano kami tawag ng FaceTime or...
Definitely! Skype. You have to Skype him. Skype. When you talk to your family, isama siya para she can see you. And ang tawag dito, di ba libre na naman yan eh?
Yes, ma'am.
So, yeah, it's very important.
Pwede.
At as you talk to him para malaman niya na you're just there.
Mm-hmm. Yung mga cats naman kasi namin, well, si Mr. Brown dati nanonood siya ng cartoons before.
Anong cartoons?
Frozen.
Yun ang pinapanood niya.
Oh, as in bag yun, talagang naka-rest lang siya tapos nanonood siya.
Nanonood talaga, wow.
Hilig ata sa musical yung pusa ko. Ayun, so feeling ko wala namang separation or sipanks yung cats ko. Pero yung dog definitely yun, meron.
Meron pa. Especially bata pa si Brandy. Yeah.
Mawala ka lang ilang minutes. Pagbalik mo, dilaan ka niya. Tapos baba ka, iyak agad siya.
But you're still lucky kasi some people, no, so nila or pusa na may separation anxiety, nagiging destructive pag wala yung ano nila, yung parents nila. Sirain nila yung couch, yung upuan, yung mga damit.
Nagre-rebelde siya.
Oo. Tapos pagdating ng human parents nila, sira-sira na.
Wala.
Kasi they want to send a message, don't leave me.
Okay.
So, you can also try talking to them and reassuring them na, I'll be back. Don't worry. At saka, mag-iwan ka nga ng gamit na may scent mo.
Kaya sinasabi ko rin sa mga friends ko, parang pinapasocialize ko na rin yung dog para at least bisita sila. At least may mga friends.
Nakikilala ng mga ibang tao.
Kasi we have a friend, yung isa dito na kaibigan natin dito sa DCUP, si Edge. Meron siyang aso. ano ba yung pangalan ng aso na yon? Anyway, he has a very, sorry Edge, I forgot the name of your, si Patrash. Ayun ang pangalan, si Patrash. So, itong si Patrash daw, tuwing, kasi sila ng misis niya, pag nag-abroad sila, naiiwan si Patrash, iniiwan nila sa kaibigan nila or neighbor nila. Tapos itong si Patrash suddenly gets sick, nagdudugo whenever they're out of the country or out of town. So I told him, palagi raw yan. So I told him, next time bago kayo umalis, you talk to your dog, explain na babalik kayo, you're just leaving him for a while mm-hmm. with friends. Mm-hmm. Tapos kausapin niyo na babalikan niyo siya, you're thinking of her. Basta sabihin niyo, kausapin niyo. Mm-hmm. So they did that and for the first time hindi nagdugo. Yung aso.
Cause talaga siya ng stress.
Yeah, because the dog understood na hindi naman pala siya ina-abandon. Sandali lang aalis itong sila Edge.
So, kailangan may
mechanism. You all, yeah, whatever you're going to do mm-hmm. na sa palagay mo magkakukos ng kumbaga anxiety sa aso, kausapin mo the dog and the cat.
Naiintindihan talaga nila, no?
Yes. Some people will say it's the tone of voice. Some people will say maybe it's the emotion that nafe-feel nila. Mm-hmm. Or some people say they get the pictures and parang mental telepathy. But who knows? Mm-hmm. Whatever it is, they understand.
Mm-hmm. Diba? So kapag kinakausap ko yung dog ko, titingnan ko lang sa eyes niya. As in, face-to-face talaga.
Oh, oh,
tapos
yeah,
after ko magsalita, didilaan niya ako. Very sweet talaga.
Oo, oh, very sweet siya. No? Talagang ano, it's really a matter of communication. Kaya talagang malaking responsibilidad eh, ang magkaroon ng ano ng
pets, no?
Oo, ng pets. So when you go abroad, you really have to prepare for it.
Mm-hmm. Ngayon sa mom ko sa pag natutulog siya, katabi niya 'yung mom ko para at least masanay
na.
Before ako, kayakap ko talaga siya. Eh. Ngayon 'yung mom ko na 'yung katabi niya.
Paano 'yung mga pusa?
'Yung mga pusa kasi tulog sila siguro 16 hours a day.
16 hours a day.
Ganun. Kasi tulog sila anywhere nila gusto. So
tulog lang.
Usually daw, madaling araw sila gising. Eh.
Is there any one particular cat na malapit sa'yo?
Before, hindi ko alam kung close ako si Mr. Brown. Eh, kasi masyado, nagigigil ako sa kanya lagi. So feeling ko hindi niya ako gusto. Feeling ko yung ano, yung panganay, eh yung mom, si Butterfly. Pero hindi rin naman siya ganun ka-sweet. Eh. Yung pinaka, well, siya sweet, pero alam mo hindi siya sweet talaga. Siya na yung natira na pinaka-sweet, pero hindi talaga siya sweet.
Medyo may resistance pa.
Meron pa rin.
Oo, usually yan ang character ng cats.
Medyo matanda na rin kasi.
Oo, hindi like, they're not like dogs. Dogs talaga, slave mo forever, di ba? Totally
sweet sila yourself. Pag may kailangan.
Yung mga pusa.
Mag-gutom, as in, ipapalibutan kanya
kaya
sa legs.
Kaya nga, sinasabi na actually mas matalino daw yung pusa.
Mm-hmm.
Kasi yung dog will do anything you tell him just for your attention. Pero yung pusa, you have to earn
actually
attention of the cat.
Oo, saka you have to earn sila. The cat's respect.
Namimili sila. Feeling ko yung favorite ng mga cats yung brother ko. Nagtuturo siya ngayon dito sa history professor siya. Kasi ano yung attitude ng brother ko very kalmado. Sobrang calm niya. Parang kaganoon niya lang yung cat.
Mm-mm.
So kanila ganung klaseng personality.
Oh, definitely ayaw ng cats yung music mo na maingay. Oo nga. So ano ba yung meron pang naging problems with the dogs or the cats?
Well, ngayon, basically, yun pa lang naman yung na-experience namin. Pero, we're preparing our dog to go outside na rin in a month. So, baka yun yung maging ano namin. Kung ano yung mga bagong problems na karapin outside.
Yeah, kasi ibang mundo na yung outside. No? Kailangan always on a leash.
Mm-hmm. Apo.
Never.
Ah, talaga. So, ang bilis niya lumaki. Parang every week kasi siya nagbe-vet, nag-gain siya ng more than 2 to 3 kilos.
Mm-hmm.
Yung bigat niya. Ngayon, 16 kilos na siya. Ganun nakabigat agad.
16 kilos?
Mm-hmm.
In 5 months? 5 months.
Magpa 5 months pa lang siya.
So, ganun 5 siya
months.
Magganyan na siya kalaki.
Oo. Mm-hmm. Meron ba sa inyong mga household rules na bawal sa mga aso at pusa?
Parang sila kasi yung boss namin.
Silang nasusunod.
Yung boss namin minsan. Pero yung Well, of course, bawal sa table as much as possible. Uh-huh. Pero yung mga cats talaga, mahilig sila kahit saan eh.
Nang aagaw silang pagkain?
Hindi naman, pero alam mo yung kumakain ka tapos mahihiga sila sa harang plate mo.
Pero hindi nila kukunin.
Hindi naman, pero inaamoy nila. Parang alam mo na, siguro yung message na akin yun after. Parang, pero tulog muna sila.
Did you train them na hindi mangagaw?
Well, hindi na sila nangaagaw, unlike before. Yun yung okay sa mga cats namin ngayon. Tapos noon, kasi may times na kapag paggabi na, rumorondo na yung pusa namin sa restaurant. As in, lumalabas talaga sila. Alam nila pagpakonti na yung tao. Tapos may mga customers kami na cat lovers din. So, hindi naman inaagaw yung food nila.
What's the name of? Pwede ba mag-ano dito? Name of your restaurant? Is it animal-friendly restaurant?
Yes, it is. Ano siya? Urban Chick.
Urban Chick.
Urban Chick.
Urban Chick as in chicken? Chick.
Yes, chick. Urban Chick.
Ano ibig sabihin nun?
Ano ba? Basta puro barbecue. Hindi ko rin alam sa mga
barbecue. Yeah.
Puro barbecue.
Barbecue. Barbecue, lempo, chicken, ganun.
Urban Chick.
Chick. Sa Maginhawa Street.
Chick na check.
Chick.
Chick. Chick. Okay, so wala bang role dito yung ano yung mga animals? Kasi you can use them as parang come on for the guests.
Actually, diba? Sa tabi namin may cat cafe.
Ah, malapit kayo sa cat cafe,
beside
Manila?
Beside that. Iba yung building.
I've been there. Yeah, sa twice corner. Na ako
sa corner po na yun. Actually, mga may-ari, pag nasa Urban Chick sila, kasi sa amin sila kumakain, favorite nila si Mr. Brown kasi sobrang taba daw. At
you're in talaga. The same, ano? You're in the same building?
No, not same building. Other corner, di ba? Isang corner sila. Uh-huh. Sa next corner, the whole house.
Ah,
that's ours.
Malapit lang. Sa tapat. Papasok Kamkaringan. Ng Kamkaringan.
Mm. Ayun, i-display nyo si Mr. Brown dun sa gate nyo. Para competition siya sa Cat Cafe Manila. Or i-display nyo si Brandy.
May times na ano eh, nakahiga siya dun sa entrance. So,
kasi that could be a come on. Yung Cat Cafe Manila, yun ang ano eh. Dami pumupunta dahil...
sa mga cats.
Oo, yeah. At yung ano naman... nako, unfortunately, alas dos na, but I have one question for you.
Yes, ma'am.
Ang bilis no ng oras. What have the animals done for you? Meron ba naging change sa'yo or sa buhay mo, pamilya mo, pagdating Brandy or the cats?
Before kasi, rabbits kami. Doon kami nag-start. Sobrang dami nila. Tapos na-realize namin na yung mga bunnies, parang pinapatay ng mga ibang pusa. Kasi nasa garden sila eh.
Mm-hmm.
Tapos na-realize namin, shift tayo to cats. So cats kami. Tapos, naging close kami kasi sobrang dami naming cats. Tapos alam mo yung tag-inalagaan namin.
Mm-hmm.
Pero, tinanggap namin yung possibility kung pwedeng dog naman. So ngayon, okay si sa dog, parang binabalik nila yung love na binibigay mo. So, mm-hmm.
So ano, what has that done for you?
Has pakita mo, pakita mo yung love mo doon sa dog or sa tao pa mismo na kahit na hindi siguro ibalik okay lang sa love mo lang. Kasi minsan sa cats, ganun eh. Hindi ka sure kung love ka rin nila.
Oh, love ka nila.
Bakit na sila expressive.
Ano na, Jules, may girlfriend ka ba?
Wala po nga.
Ah, wala!
Mahugot si Jules.
Available!
Practice po muna ako sa mahal ko sa aso.
Oo,
sa mga. Ibig ko na nakikinig ngayon.
Hello po, Tia.
Hello po. Ano muna, concentrate muna yung love mo kay Brandy, the cat, si Mr. Brown, and Butterfly. Kasi they need your love right now. The girlfriend, marami yan.
Selos na naman dyan, ma'am.
Ayun ba? Ako.
Selos naman yung either that dog kapag may pasok.
Yung ganun girlfriend, pinapabi kung aso mo ko.
Oh, okay. You know, when you're a girlfriend, kailangan mahilig din sa animals. Kailangan mamahalin niya rin mga aso-pusa mo.
Tama.
Otherwise, one day, it'd be a chore. Tama ka.
Yun nga.
It's either girlfriend or the dogs and cats.
Pet lovers lang.
Oo, okay. But then, interesting. Meron mga parting thoughts or messages for our guests? Mm-hmm.
Well, kung kukuha kayo ng pet, dapat bigyan niyo yung whole time niyo. Ako rin man, hindi rin ako perfect na pet lover. So, ngayon natututo pa rin ako. Yung mom ko, dami ko natutunan sa kanya and sa mga brother and sister and dad ko. So, commit your time, your sweldo. Just be prepared for that.
Commit
kung gagastos ka, huwag ka magsisi kasi from the very start, pinili mo yan.
And makikita mo that it's really worth it.
Yes. Actually, masaya ako ngayon. Pag tinatanong ko, how are you? I'm happy. Kasi sabi ko, may dog ako. Alam mo, may gusto ka uwian talaga. Si didilaan ka.
Kaya
ganun.
Pala glowing siya, di ba? Aura
yes,
niya. Glowing. It's because of the dog.
Yeah. Iba yung happiness na bibigay niya.
Oh, that's from Jules Giang of PTV4.
Yes, ma'am. So, very maraming salamat, Jules, for
giving us your time dito sa ating show for this afternoon.
Oh, thank you, Jules. Thank you. It's such a pleasure to see you. Again, I remember we had this conversation in our class before. Di ba, we were talking about you.
Siya yung report ko.
pwede pong bumati.
Sure.
Please watch Good Morning Boss from Monday to Friday, 7 to 8 a.m. And Schoolmates, it's the newest show of BTV4. It's a debate show every Tuesday night, 8 p.m. to 9, and replays on Sunday, 9:30, 10:30. So make your prime time socially relevant.
Yeah.
Okay, hanggang 10 o'clock lang, no?
10:30. On Sundays.
Kasi kanina, I wanted to tune in nga, baka sakali.
After Good Morning Boss, it's only an hour, 7 to 8 a.m.
Oh, 7 to 8, hindi ko na naabutan. Okay, unfortunately, time to go again, no? Pero we had a very interesting conversation. Maraming salamat kay Julian.
Yep.
At sa lahat mga nakinig ngayon, sundan niyo po ang adventures ni Jules sa PTV4. Yep. Ano yun? Good Morning Boss.
Good Morning
and
Boss.
Schoolmates.
And I think you're going to have a segment now while you're in the United States.
Yes, it's a parang adventure something.
Adventures of Jules Gyang.
Actually, hindi ko pa sure kung ang title. Baka po kayo.
Oo, sige. So, abangan po nyo yung kanyang segment sa pagdating sa Amerika. At it's a treasure to know that Jules is an animal lover also.
Yes.
Yeah. Okay, so maraming salamat sa inyong lahat na nakinig. Magsama-sama muli tayo next week, Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Oh, classmate, next ulit ha. Sama-sama tayong muli, takwentuhang pet at iba pa. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!